par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Jā, ar Ivaru esam sazinījušies arī šajā ceturtdienā. Šonedēļ Briselē ir kārtējā Eiropas parlamenta plenāra sēde. Tad nu mans jautājums sekojošs, kas Eiropa parlamentāriešiem uz sirds, vai pareizāk sakot, kas uz nerva, kas jauns Ivar?
Nu, gads iet uz beigām. Kā mēs to varam iedomāties, un ir kaut kādas lietas, kas ir jāpieņem līdz gada beigām, jo nākamajā gadā sākās tas daudzgadu budžets, un tur ir vesela virkne ar visādiem likumiem un dokumentiem, kuri ir jāpieņem, lai tur cilvēki varētu saņemt naudu. Piemēram, viena no tām lietām ir lauksaimnieki. Tur šīs nedēļas lielā tēma Eiropas parlamentā ir lauksaimniecība, jo mēs zinām, ka tā ir lielākā daļa no Eiropas Savienības budžeta, tiek 400 miljārdi uz 7 gadiem, bet no jautājums, kā viņi tiks dalīti. Nu, tā mūsu interese Latvijā, protams, lai mums būtu taisnīgi tiešmaksājumi tā paši kā citur, bet otra liela tēma, protams, ir arī tas, nu, cik lielā mērā tajā kopējā lauksaimniecības politikā būs visu tā klimata padarīšana iekšā. Tā kā ņemšanās ir liela, nu, mēs līdz pat piektdienas vakaram sēdēsim un balsosim, kas patiesībā nemaz tik bieži nenotiek.
Uh-huh. Tīri fiziski, kā tā dalīšana notiek? Ir kaut kāds milzīgs flipcharts, kuru jūs tur tiešām graizat un skatāties, vai tas viss vienkārši uz papīra?
Nu, tu strādā pie nosacījumiem, kā piemēram tādu un tādu naudu var dabūt uz tādiem un tādiem nosacījumiem. Proti, tev ir jāizpild kaut kāds noteikts vingrojums, un tad ir jautājums, cik daudz no tā nosaka Brisele, cik daudz no tā nosaka pašas dalību valsts. Un tur, protams, tā stīvēšanās ir diezgan liela, jo Eiropas parlaments ir krietni zaļāks nekā dalību valsts, un viņš grib arī, lai, nu, ja jau mēs ejam tā zaļā kursa virzienā, tad lai tur tiks atbalstīts kaut kāds iniciatīvs, kas saistās, piemēram, tur ar, nu, to pašu suku saglabāšanu, kas saistās uz vidē draudzīgu lauksaimniekošanu un tā tālāk, kas nevienmēr dalību valstīm patīk. Bet nu, mēs virzamies pakāpeniski. Nu, tas rezultāts droši vien, ka nevienam neliksies ideāli, bet tas būs kompromiss.
Jā, un vai var just, ka kopējā šī brīža situācija pasaulē mazliet ir padedzinājusi jau iecietību un pacietību vienam pret otru, vai ir bišķi augstākos toņos tās sarunas kā ierasts?
Es saprotu, ka tajā pašā Briselē, kur kaut kāda daļa no deputātiem atrodas, ir kā reiz pēdējās dienās kaut kāds drausmīgs rāviens attiecībā uz inficēto skaitu. Līdz ar to, protams, ka tas tādu papildus stresu visur piešķir. Bet, nu, zin kā, nu, politikā jau tev tomēr ir jādomā vairāk soļu uz priekšu. Un tas, ar ko mēs arī tur nodarbojamies, piemēram, attiecībā uz ekonomikas politiku, ar ko es šonedēļ tur arī biju saistīts ar vienu ziņojumu, pie kuras strādāju par Eiropas ekonomikas politikas nākotni un eirozonas ilgtspēju attiecībā uz parādu taisīšanu un uz parādātošanu un tā tālāk. Tās ir lietas, ka mums jādomā, kā mēs no tās krīzes iziesim ārā. Jo šobrīd, piemēram, visi aizņemšanās ierobežojumi, cik valsts var aizņemties, lai investētu savās ekonomikās un savos cilvēkos, visi tie ierobežojumi krituši. Vienā brīdī mums vajadzētu pie viņiem atgriezties, bet tiem droši vien, ka nevajadzētu būt tādiem ierobežojumiem, kādi viņi bija pirms tam, jo tie veciem vienkārši nestrādāja. Tā kā, nu, darbs ir pietiekoši intenzīvs daudz dažādos virzienos, bet, nu, jācer, ka visas tās lietas, kurām ir jāsāk strādāt no nākamā gada 1. Janvāra, arī sāks strādāt.
Nu jā, un jācer arī uz saprātīgumu. Nu, paldies tev par jaunumiem, veiksmi darbā un sazinamies.
Paldies tev.
Jā, sazinamies nākamā ceturtdien.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.